ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ንኣላሚን ዓብደለጢፍ ክንዝክሮ ኢና ሰለስተ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዓዲሙ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ብርሃነ በርሀ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣስመራ ኤክስፖ ብዛዕባ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሓፂር ዜና ኣለዎ
ፌስቲቫል ኤርትራ 217 ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 18 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብዚ ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ብፕሮጀክት ሕርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ንኣመሰራርታ ከተማ ኣስመራን ቅዲ ህንፃታታን ከምኡውን ንከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ሕርሻ ዓለም ንምስፋር ዝተካየዱ ስራሓትን ዘንፀባረቕ ትሕዝቶ ነቲ ናይ ለዞበን ቴማ ዝገልፅ ከም ዝኾነ ኣርክቴክት ክብርኣብ ፅምብል ገሊፅ ንሱ ኣስዒቡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምርኢት ኣፍልጦ ህዝቢ ምዕባይ ከም ዝኾነ የብርህ
ብዙሕ መግለፂታት ዝሓዘ ኤግዚቢሽን እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነቲ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ንምዕባይ ሕግስ ተባሂሉ እዩ ከዓ ተዳልዩ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ሓደሓደ ናይ ከተማ ክፋላት ኣብ ህንፃታት ብጌጋ ዝግበር ሕብርታት ዝልከይ ሓደሓደ ዘየድሊ ተወሳኺ ነገራት ምውሳኽ ከምዚታት ዝኣመሰለ እውን የርእካ እዩ እዚ ከዓኒ ከነፀብቕ እንዳበሉ ነቲ ከተማ ይኹን ነቲ ህንፃታት ዝሕይቕዎ ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ሓደ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ናይ መጨረሻ ክስተይ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ከተማሲ እንታይ ዓይነት ፍሩይነት ኣለዋ ንምርኣይ
እቲ ካልእ ዝዓበየ ክፋል ትሕዝቶ ፌስቲቫል ቁሸት ቆልዑ ዘቕረበ ትሕዝቶ እዩ ኣብዚ ኣብ ማእከል ትምህርትን ላሳስን ተምሃሮ ዝቐረበ ምርኢት ብተምሃሮ ንውልድን እናዘናግዐ ዝምህር ከም ዝኾነ ኣብ ዋሃዲ ናይቲ ማእከል መምህር ኤፍሬም ዘርአ ኣብርዮም
ኣብዚ ማእከል ትምህርትን ዳሓሳስን ቆልዑ ዓመት ዓመት ንተምሃሮ ንወለዲ ንኩሉ ሓበሻ ነት በፃሒ እንዳዘናግዐ ክምህር ዝኽእል ጀነራል ኤዱኬሽን ዘለና ኣብዚ ዲጂታል ላይብረሪ ያዝያ ኣብ ዘሎ ኮምፒተራት ምስ ኔትወርክ ተታሒዘን መሃር ዝኾነ ንተምሃሮ መፅሓፍትን ቪድዮ ሌክቸራትን ኢናዳሊና ዘለና እዛ ጀነራል ኤዱኬሽን ሕጂ ብሓፈሽ ምስ ሳይንስ ተላሊ ምስ ሞዴላት ናይ ሳይንስ ምስ ሞዴል ዝተሰነየ ማለት እዩ ናይ ሳይንስን ናይ ሶሻል ስታድን ዘለዋ ኩሉ በቲ ቪድዮ ዝተሰነየ ብግብራውነትን ከዓ ብምሉ ትሕስ ቆሪመሉ ብሓፈሻ ሲ ብዚኣ ማእከል ትምህርቲ እንዳሓሳስን ከሉ ዝኾነ ተምሃራይ መፅኡ ዚኣ ሲ ብምሉ ዓይነት ትምህርቲ ዲስካቨር ዝገብረላ ሰንተር እያ እዚኣ ጥቅል ዝበለ ማለት እዩ
ኣብዚ ክሳብ 20 ዝቕፅል ሃገራዊ ፌስቲቫል ንስነ ህንፃዊ ጥባቅ ከተማ ኣስመራ ዝገልፅ ስእላዊ ምርኢት ምስዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘላልን እናዘናግዐ ዝምህርን ቁሸት ቆልዑ ባዛርን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶን ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ